O blížících se sněmovních volbách, o návratu Donalda Tuska do polské politiky, o motivaci k očkování na Slovensku, o vztahu Evropské unie s Maďarskem pod vedením Viktora Orbána. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v pondělí, vám přeje Petr Hartmann.
Názory a argumenty.
Průzkumy veřejného mínění opakovaně naznačují, že podzimní sněmovní volby zatím nemají jasného favorita. Jejich výsledek nebude významný pouze z pohledu toho, kdo v nich vyhraje. Ještě důležitější bude, zda se někomu podaří sestavit vládu, která by získala v dolní parlamentní komoře většinovou podporu. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko.
Země, ve které se nevládne, psal známý politik před mnoha lety. Myslel tím konkrétní českou politickou situaci, ale charakteristika se dobře hodí na celý polistopadový vývoj, kdy se často jen špatně utvářely výrazné, programově sourodé a čitelné vládní většiny. Může za to poměrný volební systém, míní někteří, ale asi to nebude celá pravda. Příčinou bude spíše diferencovaná společnost a strach voličstva ze silných uskupení. Ta léta proto vymýšlejí způsoby, aby nemusela tolik spoléhat na koaliční vyjednávání, při kterých malé strany zpravidla vydírají a ty velké se je snaží převálcovat. Kdysi nejsilnější ODS a ČSSD se to více než před 20 lety pokusili změnit od základu. Opoziční smlouva umožnila sestavit premiéru Zemanovi menšinový jednobarevný kabinet. Zavedeny měly být silně většinové prvky a vítěz voleb byl výrazně zvýhodněn upravenou metodou přidělování mandátů. Součástí ústavy se měla stát i striktní povinnost prezidenta určit premiérem představitele nejsilnějších stran. Většinu z toho ale smazal ústavní soud. Něco bylo nicméně zachováno a stalo se předmětem i letošního sporu znovu před ústavním soudem. Zrušena byla přísná hranice pro koalice a dále omezeno zvýhodňování vítěze. Jenže ani tato ustanovení v minulosti nepřinášela silné vládnutí. Vedla dokonce k totálnímu patu, který postihl volební rivaly Mirka Topolánka a Jiřího Paroubka, když jim v roce 2006 přidělil rovný počet 100 mandátů. Co bylo tehdy předmětem vtipu, skutečně se stalo. Volební systém sice zvýhodnil vítěze, ale upozadil malé strany tak, že nezvládly velké dostatečně koaličně podpořit. Ty na to léta poukazovali a nakonec uspěli. Letošní volby tak mohou být zase pokusnou laboratoří, jaký je vliv volebního systému na sestavování pevných vládních koalic. Společnost je nyní rozdělena možná ještě více než dříve. Už letitý její hegemon Andrej Babiš je stále dostatečně silný, aby byl i po letech problematického vládnutí a konfliktech politických i těch zájmů stále ve hře. Jeho hnutí ANO oslabuje, ale stále nepadá z předních míst žebříčku volebních preferencí a záleží tak spíše na dosavadních koaličních partnerech a případných nových, jak uspějí a jestli vůbec. Může přijít díky nově upravenému volebnímu systému o mandáty, ale pokud partneři uspějí, naopak získají. Proti Babišovi se ale mezitím přirozeně sformovala silná společenská opozice a ta politická to nakonec přece jen zreflektovala vytvořením dvou sílících volebních bloků, které přední místa preferencí už trvale obsazují. A i když ústavní kreativec prezident Zeman nechce prý koalice brát v úvahu při posuzování vítěze voleb, těžko by přece jen mohl obejít strany, které by měly nespochybnitelnou poslaneckou většinu. Cestu k ní může ale právě komplikovat, že vítěz nebude tentokrát díky úpravám tak výrazně bonifikován a původně nespokojené malé strany jsou nyní součástí bloků. Možná se proto opět blíží situace, kdy volební systém může přispět k patu nebo slabé vládní většině. Bude se zemi po následující 4 roky vládnout?
Také na tornádem poničené části Moravy si lidé připomínali Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Někde se objevily moravské vlajky. Proč je tento symbol důležitý? Zde je názor editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře.
Je to netradiční otázka. Ve kterém tuzemském městě je v ulicích největší koncentrace moravských orlic? Statisticky to pochopitelně doložené nemám, ale s vysokou pravděpodobností to může být Praha. Může porazit i Olomouc, Znojmo a další města, která tohle zvířátko mají i ve svém vlastním znaku. Odmýšlím tedy, že jako součást velkého státního znaku v Praze šachovaná orlice zdobí sídlo kde které instituce. Kdo ale projde ulicemi s hlavou trošku zvednutou, bude se možná divit, kde všude ji najde. Je na věžích na obou koncích Karlova mostu, najdeme ji na svatovické katedrále i na fasádách některých domů. A dokonce i na staroměstské radnici. Někde visí samostatně, tu jako součást znaku monarchie, jindy zase jako součást velkého státního znaku někdejšího Československa. Připomínám to v souvislosti s 5. červencem, který je státním svátkem. Osud nám to rozdělil zajímavě. Za sebou jdou dva svátky, z nichž ten první je takový spíše moravský, ten následný spojený s Janem Husem pak o něco víc český. Cyril a Metoděj jsou patroni Moravy a jsou také patroni Evropy, přesněji spolupatroni. Letos je to přesně 40 let, co je za ně papež Jan Pavel II. Prohlásil. To všechno můžeme nést v patrnosti, když se v kalendáři objeví 5. červenec a s ním tradiční výzva, aby kromě státní vlajky zavlála i vlajka Moravy. A opět nechejme stranou, že je to s ní trošku problémové, protože ačkoliv znak Moravy zdobí ve velkém i Prahu, s vlajkou a její historicky správnou podobou je to mnohem složitější. A odmysleme i to, že by to mohla být politická myšlenka. Téma Moravy nejbližšími volbami skutečně nezahýbe. Tornádo zasáhlo právě jednu z oblastí spojených s Cyrilem a Metodějem. Mikulčice přitom tu vlajku vyvěsili už v prvním roce této iniciativy. Letos mají tam i v sousedství úplně jiné starosti. I když všichni víme, jak symbolické bylo, když vlajka znovu zavlála nad zničenými městy, třeba po teroristických útocích nebo válkách. Já si proto tu modrou vlajku se šachovanou orlicí letos vyvěsím právě za Mikulčice. Za všechny, kteří by tam jinak mířili na pouť, ale teď tam v mnohem větším počtu jedou pomáhat. Za ty, kterým tornádo uškodilo, za ty, kdo pomohli jakkoliv jinak, za ty, kdo aspoň drží palce.
O víkendu rozhodli ve Francii delegáti Kongresu národního sdružení o tom, kdo ho v následujících měsících povede. Podle očekávání nedošlo k překvapení. Slovo má publicista a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janiška.
Francouzské političce Marine Le Penové jde o jedno. Stát se prezidentkou Francie a tomu podřizuje všechno. O to šlo už jejímu otci Jean-Marie Le Penovi, zakladateli radikální populisticko-nacionalistické národní fronty a věčně neúspěšnému kandidátovi na prezidenta. Když Marine po něm před 10 lety zdědila vedení strany, která mimochodem funguje trochu jako rodinný podnik, pochopila, že s nálepkou antisionismu, kontaktů s bývalými kolaboranty či z výroky jejího otce, že plynové komory byly jen detailem druhé světové války, nemá větší šanci. Ani s prvoplánovým nacionalismem a s odmítáním evropské integrace. A proti vůli svého otce začala stranu kormidlovat k umírněnějším projevům. Přejmenovala ji na Národní sdružení a snažila se ji zbavit odéru nepřijatelné radikálnosti, který ji odsouval na okraj mimo slušnou společnost. To jí mělo přinést úspěch v nedávných regionálních volbách. Na jihu země v nich nasadila bývalého ministra Sarkozyho vlády, který k ní přestoupil, a byla si tam tak jista úspěchem, že už na právě uplynulý víkend naplánovala kongres své strany. Měl být triumfem její nové strategie a odrazovým můstkem k jejímu vítězství v prezidentské volbě už příští rok. Jenže všechno dopadlo jinak. Žádný region nedobila, navíc v těch volbách ztratila oproti minulu asi třetinu svých regionálních a okresních radních. A s překvapením zjistila, že většina jejich potenciálních voličů vůbec k urnám nešla. Ukázalo se, že Národní sdružení je stále stranou jedné osoby, tak jak tomu bývalo už za jejího otce. Že strana má stále slabé lokální zakořenění a chybí jí známé osobnosti. Že je kolem ní hodně povyku, ale málo výsledků. Volby ukázaly, že tu stranu lidé obecně volí jako protest, ale nikoli jako sílu, která by měla a uměla řídit část státu, natož celou Francii. Že pro ní existuje jakýsi skleněný strop 25%, který nikdy nepřeskročí a že nemá šanci, že by s ní kdy šla jiná strana do koalice. Že pro většinu nepředstavuje alternativu. A že mnoho lidí zklamaných politikou už svoji nechuť nedávají najevo hlasem pro národní sdružení, ale prostě k volbám nejdou. Kongres té strany minulý víkend nepřinesl žádnou kritickou reflexi. Karty byly rozdány, do čela zvolil většinou 98% hlasů zase Marine Le Penovou, neměla mimochodem ani protikandidáta. A stanovy jí navíc dovolují najmenovat si nejužší vedení. Včera na kongresu oznámila, že bude příští rok kandidovat na hlavu státu. A aby se mohla volbám věnovat naplno, na podzim přeruší své členství a stranu povede její pravá ruka, oddaný teprve 26-letý Jordan Bardella, nyní europoslanec. Tím si Le Penová jistí, že jí ve straně nevznikne žádná opozice. V prezidentské volbě příští rok, kam chodí hlasovat naprostá většina Francouzů a kde hraje roli jednotlivec, získá Le Penová jistě slušný výsledek. Dnes se považuje za pravděpodobné, že se, tak jako minule, dostane do druhého kola. Ale není jediný průzkum, který by jí dával šanci to druhé kolo a tím i post prezidenta vyhrát. Což může vést za rok k tomu, že se její straníci budou snažit vyměnit jí za nějakou novou tvář.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
V Polsku došlo k návratu jedné osobnosti, dalo by se říci, evropského formátu do tamního politického života. Více se dozvíte od publicistky Veroniky Pehe.
Již delší dobu se v Polsku spekulovalo o návratu Donalda Tuska. Bývalý premiér v letech 2007 až 2014 a předseda Evropské rady mezi roky 2014 a 2019 měl zachránit skomírající občanskou platformu, liberálně konzervativní stranu, kterou spolu zakládal. Ta byla pod nevýrazným vedením Borise Budky slabou opozicí vládnímu právu a spravedlnosti. Na okázalém sjezdu Tusk v sobotu opět stanul v jejím čele. Budka bude zastávat pozici místopředsedy spolu s populárním primátorem Varšavy Rafałem Trzaskowskim. Ve svém projevu se Tusk otevřeně stylizoval do role rytíře na bílém koni, jenž má zachránit polskou politiku. Dnes vládne v Polsku zlo, pověděl bez obalu. Úkol, který si vytyčil, není nic menšího, než dovést platformu k volebnímu vítězství. Není ale vůbec jasné, zda se mu to podaří. Asi nejzásadnějším důvodem k určitým pochybnostem je, že Tusk nepředstavuje nic nového. Jistě se jedná o zkušeného politika, jenž zastával nejvyšší posty domácí evropské politiky, ale je také mužem éry, kdy ještě volby vyhrávaly tradiční liberální strany a ne političtí podnikatelé či nacionalističtí populisté. Tusk tak usiluje o návrat takzvaného duopolu polské politiky, tedy rivality dvou velkých stran, PiS a občanské platformy. Tomu nasvědčuje i jednoduchá manichejská rétorika jeho vystoupení na sjezdu, zdůrazňující rozdělení na my, dobro, a oni, zlo. Nezanedbatelnou část voličů ale tento duopol unavoval. I proto od platformy utíkají k nové straně bývalého televizního moderátora Šimona Hołowni. Nelze ovšem upřít, že si Tusk vybral vhodné načasování. Vládní koalice se potýká s vleklou krizí, v níž se jedna z koaličních stran, dohoda Jaroslava Govina, stále více vzdaluje politice Jaroslava Kaczyńského. Situace se navíc vyostřuje. Kaczyński 2. července podepsal společné prohlášení více než desítky nacionalistických pravicových politiků, včetně Marine Le Pen, Viktora Orbána či Matea Salviniho, o reformě Evropské unie a otevřeně se tak přidal k extrémistům. V této situaci může Tuskova strategie prezentovat se jako důstojný představitel starých pořádků řadě voličů dávat smysl. Otázkou je, do jaké míry by tyto staré pořádky chtěl Tusk navrátit za předpokladu, že by se skutečně stal premiérem. Jisté je, že by se ihned pokusil zvrátit rozsáhlé změny v právním řádu, které PiS zavedlo. Důležitější je ale se ptát, byl by jen ozvěnou minulosti, která by vrátila Polsko do období pravicové politiky šetření po finanční krizi? To by naznačovalo jeho prohlášení, že je potřeba skoncovat s rozdavačnými politikami PiS. Ale právě přerozdělovací opatření zajistili PiS velkou popularitu a pozvedli životní úroveň chudší části polského obyvatelstva. Je málo pravděpodobné, že rétorikou škrtů si Tusk získá nové voliče. A nebo snad chce jako Joe Biden ve Spojených státech být jakýmsi posledním představitelem starého světa, který si ovšem uvědomuje, že svět se změnil a že se starými recepty předchozí éry už neobstojí?
Jakým způsobem se na Slovensku snaží motivovat lidi k očkování proti koronavirové nákaze? Hovoří komentátorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
Když v českém prostředí padne slovenské slovo žrebovanie, často se stává, že mu český posluchač nerozumí. Žrebovanie znamená v překladu losování a právě to zavedlo Slovensko v souvislosti s očkováním proti COVID-19. Loterie se mohou zúčastnit všichni zaočkovaní a každý týden bude stát 2 miliony eur. Cílem je motivovat občany, aby podstoupili vakcinaci a aby tak země lépe zvládla třetí vlnu pandemie, která je kvůli delta variantě z největší pravděpodobností na spadnutí. Zkušenosti s podobnými projekty mají na Slovensku z minulosti. Před lety tam zavedli účtenkovou loterii, která měla motivovat občany, aby si nechávali vystavovat účtenky a zabránilo se tak daňovým podvodům. Pro tento poslanecký návrh na covidovou loterii ale nehlasovala celá vládní koalice. Liberální strana Sloboda a Solidarita, vedená vicepremiérem Richardem Sulíkem, se zdržela hlasování a návrh nepodpořila. Oficiální zdůvodnění znělo, že náklady na pořádání loterie budou daleko vyšší než její možný přínos. Byl to ale jenom jeden střípek z mnoha, který ukázal, jak na tom slovenská vládní koalice je. Její nejednota se projevila také při nedávném hlasování o odvolání ministra financí Igora Matoviče. Mírný premiér Eduard Heger často připomíná rozhodčího, který musí krotit rivalitu mezi Sulíkem a Matovičem. Čím více z koalice zaznívá, že žádná vládní krize neexistuje, tím méně důvěryhodně to působí. A tak rok a čtvrt po parlamentních volbách se už nahlas mluví o tom, že vláda nevydrží celé volební období. Neochota domluvit se a ustoupit ze svých pozic je pro koalici příznačná. Jakoby její členové zapomněli, že zpočátku chtěli v zemi vyřešit korupci a zvýšit důvěru ve stát, nyní ztrácí čas četnými a někdy malichernými spory o to, kdo prosadí svou. Zároveň opakují chyby těch, co vládli před nimi. To znamená levicově populistického Smeru Roberta Fica a jeho možná pro někoho vlídnějšího odštěpence hnutí Hlas, vedeného expremiérem Petrem Pellegrinim. Právě Pellegrini by volby, pokud by se nyní konaly, s převahou vyhrál. Nedá se vyloučit, že směrem k Pellegrinimu už některý z partnerů současné vládní koalice pošilhává. Například strana Sme rodina předsedy parlamentu Borise Kolára. Uskupení vedené milionářem a oblíbencem bulvárních médií dává odjakživa přednost sociálnímu populismu před seriózními a věcně podloženými návrhy. Pokud by se měl někdy rozhodovat, vždycky nakonec půjde s tím, kdo mu nabídne nejvíc. Jinými slovy, až začnou z pohledu Kolára převažovat mínusy, koalici opustí. Přesto by bylo předčasné aktuální slovenskou vládu úplně odepisovat. Stále má totiž velkou příležitost, kterou jim mohou minulé vlády vedené Ficem nebo Pellegrinim závidět. Jsou to evropské miliardy, které jako covidová pomoc v dohledné době dorazí na Slovensko. Vláda tak může ukázat, že tyto peníze lze vynaložit rozumně, ve prospěch země a že nemusí automaticky skončit na kontech pochybných velkopodnikatelů. Když už kvůli ničemu jinému, tak za to udržení vlády stojí.
Jak fungování Evropské unie znesnadňuje Maďarsko pod vedením Viktora Orbána? To vysvětlí bývalý zpravodaj ČTK v Bruselu Karel Barták.
Když na summitu Evropské unie v Lotyšské Rize v roce 2015 přivítal tehdejší předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker maďarského premiéra Viktora Orbána slovy Hello dictator, nazdar diktátore, bylo to ještě bráno jako nadsázka, jako lehce humorná ironie. Dnes, o 6 let později, se už nikdo v Evropě nesměje. Nebo málo kdo. Maďarsko se pod Orbánovým vedením dostalo až na samotný okraj únosnosti z hlediska dodržování principů členství v této organizaci. Dobrým příkladem se stala schůze Evropské rady na konci června, kterou ovládla emocionální debata o homofobním maďarském zákonu o sexuální výchově. V Většině státníků to připadalo jako nepřijatelný exces, porušení základních hodnot. Menšina to tak ovšem nevnímala. Dělící čáru naznačil už dopis, kterým se premiéři 17 zemí ohradili proti maďarské normě. Šéfové vlád dalších 10 zemí vesměs ze střední a východní Evropy ho však nepodepsali. Přímo na summitu se na Orbánovu stranu postavili premiéři Polska a Slovinska a další, včetně českého Andreje Babiše, radši mlčeli. Došlo to tak daleko, že šéf nizozemské vlády Mark Rutte vyzval Orbána, aby prostě Maďarsko odešlo z Evropské unie. Zmíněný zákon byl onou slavnou kapkou, kterou přetekl pohár. Maďarsko v poslední době vystupňovalo své kverulantství natolik, že to už začalo škodit akceschopnosti celé Unie. Blokovalo návrhy společných stanovisek vůči Číně nebo Rusku. Spolu s Polskem ohrožovalo schválení Evropského fondu obnovy po pandemii koronaviru, protože odmítalo podmínit užívání evropských peněz dodržováním vlády práva. Evropská komise v poslední zprávě o Maďarsku uvedla, že v zemi dochází k systémové korupci, oslabují kontrolní mechanismy i účinnost vyšetřování a stíhání podvodů, nehledě na dalekosáhlé omezování svobody médií. Podle americké organizace Freedom House není už dnes Maďarsko demokracií, ale je to hybridní režim jediný v Evropské unii. A ta si s ním neví rady. Jakékoliv radikální řešení vyžaduje jednomyslnost členských států, které nemůže být dosaženo, dokud Maďarsko podporuje Polsko, Slovinsko a o stupínek vlažněji také Česko a další. Přitom čas kvapí. Orbán se paktuje s evropskou fašizující krajní pravicí. Domácí publikum udržuje ve varu nacionalismem a strašením muslimskými migranty a Evropu buď nestoudnostmi, jako je přirovnávání k Sovětskému svazu, nebo návrh na odstranění klauzule o stále těsnější unii ze základní smlouvy. Západním státníkům v čele s Angelou Merkelovou dochází, že okřikováním už mnoho nedokážou a že byli dosud zřejmě příliš schovývaví. Máme skutečně vážný problém, konstatovala německá kancléřka po skončení červnového summitu.
Závěr pondělního vydání Názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravil spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Nev.
Francouzský soud napařil Brigitte Bardot pokutu ve výši našich skoro 130 tisíc korun za urážku na cti. Navíc musí zaplatit našich 25 tisíc tomu nejvíc uraženému. Už slyším, jak se někdo ptá, kdo to je ta Brigitte Bardot a co je nám do její pokuty. No to je přece Bardotka od půlky 50. let, absolutní sexbomba a filmový idol. Dneska je jí 86 a už desítky let bojuje za práva zvířat, takže to se díky jejímu profilu, že urazila lovecký spolek a jmenovitě jejího předsedu, ten dostane jejich 1000 eur jako satisfakci za nařčení, že podčlověk a terorista ve světě zvířat. Myslím, že Brigitte Bardot netrpí nouzí a že ji nezlomí ani pokuta, ani ta náhrada, nicméně mám škuby i jaksi přispět. Jako tenkrát, v 90. když anarchisté zdemolovali reklamní billboard Miroslava Sládka. Taky dostali pokutu. A to jsem tehda nenechal peněženku v kapse, osobně mi děkoval Jakub Polák, už to bude skoro 10 let, kdy se odebral do věčných anarchistických bojišť. Na Neviditelném psu jsem jindy zase vyhlásil sbírku ve prospěch novináře Ivana Breziny. Bylo to před 20 lety. Šlo o to, že tehdejší premiér Zeman osočil Brezinu z toho, že ho korumpuje ČES. Byla to lež. Načež soud rozhodl, že se Zeman nemusí omlouvat a Brezina měl zaplatit 20 tisíc za soudní výlohy. Dopadlo to dobře, peníze se sešly a Zeman byl dokonce donucen se po 8 letech za svoji lež omluvit inzerátem v novinách. Jak je to tedy s Bridget a příspěvkem pro ně? Každý ten případ je jiný. Anarchisté skutečně billboard zničili a soud jim tedy napařil flaster po právu. Jenomže jsem si tenkrát říkal, že kdybych byl šel kolem, jistě bych přiložil taky ruku k dílu. Rozsudek sám o sobě to ale byl správný. Březinovi soud očividně ukřivdil a dodnes je mi nepochopitelné, jak to mohl pražský vrchní soud udělat. Bridget, ta těm lovcům opravdu nehorázně spílala, o tom není sporu. Ale nějak se k tomu stavím jako tehdy k anarchistům a Sládkovi. Naposledy mě vytočila projednávaná novela zákona o myslivosti. Má povolit dosud zakázaný lov zvěře lukem. Stavy zvěře se regulovat musí, o tom není sporu. Podle mě by to měli dělat profesionálové, ale budiž, to je diskutabilní. Jenže lov pomocí luku je kratochvíle. Nikdo mě nepřesvědčí o opaku. A kdo si z usmrcování zvířat dělá zábavu, je pro mě, no, jak to říkala Bridget těm francouzským zabijákům zvířat, nějak si nemohu vzpomenout. A to je dobře. Třeba bych musel prosit o výpomoc, tentokrát ve věci mé vlastní pokuty. A kdo ví, jak by to dopadlo? Kdo pak by mi přispěl, když nemám minulost sex bomby?
Tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.